Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην άρχη συνταξή Ευαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρο Σερέτη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Δάνου Τσιμέκα, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκο Σαβοργινάκη, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην τελική ευθεία το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, μόνιμο χαρακτήρα και απολύτως κοστολογημένα μέτρα προανήγγυλο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για σταδιακή κατάργηση τεκμηρίων. Πειρά από την αντιπολίτευση για τα θέματα της οικονομίας, μήνυμα Πιερακάκη για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους και τα ωφέλη της. Καύσωνας πρώτων πυλών, έρχονται σαραντάρια από αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας. Έντονη ζέστη μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η πρόγνωση του καιρού από την μετρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη η επιστροφή των αντιούχων με αυξημένη κίνηση σε οδικό δίκτυο και λιμάνια. Αρκετοί επιλέγουν το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου για διακοπές και φεύγουν τώρα. Στα ύψη τιμές των καυσίμων εξαιτίας της έκριθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ. Στο τραπέζι παράταση της επιδότησης για να αποφευθεί η εκτόξευση τιμών στην Αγγλία και νέο κύμα ανατιμήσεων από Σεπτέμβριο. Δυναμικά κινείται ο ελληνικός τουρισμός, ανωδική τροχιά αφήξεις και έσοδα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σημαντική αύξηση αποτυπώνεται στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Ψεκάσμια ατομική υγιεινή και μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια, το τρίπτυχο των μέτρων προστασίας από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ποια τα ύποπτα συμπτώματα που μπορεί να οδηγήσουν στο νοσοκομείο, ασυμπτωματικές ή ήπιες οι περισσότερες περιπτώσεις. 4 τόνους γλαθρέα ποτά εντόπισαν οι ΑΔΕ και η ελληνική αστυνομία σε αποθήκη 60χρονου στο Ηράκλειο. Προορισμό στα κλαμπ της Κρήτης. Άρωμα λάμψης και Hollywood είχε και φέτος το ελληνικό καλοκαίρι οι διεθνείς στάρ που επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Από κοσμοπολίτικα νησιά μέχρι πιο ήσυχες κρυφές γωνιές. Και βραδιά με έντονο ελληνικό αθλητικό ενδιαφέρον η απόψινή με τον Λευτέρη Πετρούνια στον τελικό των κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής και τον Μίλτο Τεντόγλου να μάχεται στο Diamond League της Λοζάνης. Στην τελική ευθεία οι δεσμοί μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τις συσκέψεις στο Μεγαρό Μαξίμου να πυκνώνουν και τη λίστα να συμπληρώνεται μέρα με τη μέρα. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα μίλησε για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, άφησε παράθυρο για σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η Γεωργία Σκιτζή έχει το ρεπορτάζ.
Λένε και πυκνώνουν οι συσκέψεις, είναι συνδυαστικές τόσο του κυβερνητικού όσο και του οικονομικού επιτελείου. Στη συνέντευξη που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο News 247, επί της ουσίας δίνει και το στίγμα όσο αναμένεται να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Έτσι, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει ανοιχτό παράθυρο για σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα, η χαρακτηριστική του φράση στη συνέντευξη είναι ότι εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο των τεκμηρίων, είτε το ένα μετά το άλλο. Επισήμανε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, θα αφορούν, όπως είπε, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Είναι αυτή η περίμετρος η οποία θα είναι ευρεία στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε μέτρα ενίσχυσης τόσο των συνταξιούχων όσο και των δημόσιων και ιδιωτικών υπαλλήλων. Τώρα, παράλληλα, αυτό που τονίζεται από πλευράς κυβέρνησης είναι ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν ανακοινώνονται αυτή τη στιγμή, έχουν εξασφαλιστεί απαιτούμενοι πόροι. Εκεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασκεί και κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θα προχωρήσει σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση σε ανεύθυνες υποσχέσεις του παρελθόντος. Και πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν στην πράξη.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λοιπόν, προανήγγειλε μόνιμο χαρακτήρα μέτρα στήριξης για συνταξιούχους, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε τη θέση του Πρωθυπουργού ότι δεν αποτελούν μόνιμο φορολογικό εργαλείο τα τεκμήρια.
Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά. Και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτησα, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες, είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Μαρινάκης, η Ελλάδα θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων και των δικαιωμάτων της, ενώ απευθύνει έκκληση για κοινή στάση από το σύνολο του πολιτικού κόσμου.
Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα της, εμείς δεν τις κάνουμε αυτές στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Oh, yeah. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται.
Στα ωφέλη που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία και τους πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, αναφέρεται σε ανάρτηση του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Κερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει τις λεπτομέρειες. Θα μας εξηγήσει πώς η εξοικονόμηση από την πρόωρη αποπληρωμή δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο και πώς αυτός μπορεί να επιστρέψει στην κοινωνία. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Μέσα από παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, Κυριάκος Πιερακάκης, χαρακτηρίζει την απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή χρέους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος. Θυμίζουμε την ευκαιρία ότι ήδη 6,9 δις ευρώ έχουν αποπληρωθεί τον Ιούνιο. Δείγμα υπευθυνότητας πρώτα απ' όλα, η οποία ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως κάπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Η τωρινή καταβολή των 12,8 δισεκατομμυρίων ευρώ περιορίζει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης κατά 370 εκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζοντας ένα συνολικό όφελος 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος επταετίας. Όπως εξηγεί ο Υπουργός, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε, όπως είπαμε, 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο και από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο μέχρι το τέλος του 2025 έχουν αποπληρωθεί πρόωρα 26,5 δισεκατομμύρια, δηλαδή περίπου τα μισά. Και αποπληρώνει το ελληνικό κράτος, ο ΔΙΧ, νωρίτερα 12,8 δισεκατομμύρια και μόνο από αυτά γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια 2,6 δις το χρόνο στην επταετία. Τώρα, ο Υπουργός απάντησε και στα όσα υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση και όχι μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι δεν δίνονται για παροχές αυτά τα χρήματα για να βοηθηθούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σημειώνει λοιπόν ο κ. Πιερακάκης ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Και τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα για να μπορεί να γαράσει μόνη της την πολιτική της για να πάψουμε, όπως λέει, να είμαστε μια από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Και αν όλα πάνε καλά, Ευρυδίκη, σε λίγους μήνες η Ελλάδα θα είναι δεύτερη, δεν θα έχει το χρυσό στο χρέος, θα περάσει στην Ιταλία, η οποία θα είναι πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά.
Λοιπόν, Κώστα, θα περάσουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα του Κυριακού Πιερακάκη από την τοποθέτησή του στα social media. Σε λίγο θα σε δούμε, θα συναντήσουμε πάλι για να μας δώσεις πιο πολλά στοιχεία για την καλή εικόνα που έχουμε σήμερα φέτος από τον ελληνικό τουρισμό.
Τι λέει η αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους στόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η οικονομία, η ακρίβεια και το κόστος ζωής πρωταγωνιστούν στην κριτική από την αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς, επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο με αφορμή τη συνέντευξή του. Κάνει λόγο για θράσος αναφορικά με τα τεκμήρια. Σχολιάζει ότι η κυβέρνηση που λαϊλάτισε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια. Για τη βασική διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία όσον αφορά την οικονομική πολιτική, μίλησε στο Ethnos Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάτσος.
Εμείς, προφανώς το οικονομικό πρόγραμμα θα αναλυθεί από τον πρόεδρο της Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θέλω να κάνω εγώ το spoiler τώρα για να προφανώς να προλάβω τον πρόεδρο. Στην έκθεση στις 12 του Σεπτέμβρη θα υπάρξει πλήρης επικαιροποίηση εκ νέου του οικονομικού μας προγράμματος. Όμως, η βασική διαφορά του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι εμείς δεν ερχόμαστε να προτείνουμε έναν άλλο τρόπο διαχείρισης της οικονομικής πολιτικής που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία.
Θα μιλήσετε πάλι για το μείγμα
εμείς
τώρα.
Εμείς έχουμε ένα άλλο ακριβώς δρόμο,
μάλιστα,
ένα άλλο οικονομικό μοντέλο και άλλο ένα άλλο μείγμα ακριβώς οικονομικής πολιτικής, στο οποίο προφανώς και η αποπληρωμή του χρέους αφενός, αλλά και οι κοινωνικές δαπάνες αφετέρου μπορούν να βρουν αντίκρισμα.
Έντονη κριτική για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ασκεί το ΚΚΕ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Καραθανασόπουλος, μίλησε στον Αθήνα 984.
Το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ψευτικό. Έχει μειώσει φόρους αλλά φόρους που εξυπηρετούνται και θέλουν. Η τεκμαρτή, για παράδειγμα, φορολόγηση των επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
Στην τηλεόραση του Earth News μίλησε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Τρίφων Αλεξιάδης.
Θέλω να ρωτήσω τη Νέα Δημοκρατία. Θα φέρει στη Θεσσαλονίκη μία μέρα πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού κοστολογημένο πρόγραμμα υπογραμμένο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο?
Η ελληνική λύση με ανακοίνωσή της σχολίασε ότι η κυβέρνηση επί 7 έτη είναι συνεπής μόνο στο να καταστρέφει τους Έλληνες. Ενώ η Νίκη μιλά για ευκαιριακή και καθαρά προεκλογική προσέγγιση ενός κρίσιμου φορολογικού ζητήματος αναφορικά με τα τεκμήρια. Νέα δυναμική καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός με τις αφίξεις ξένων επισκεπτών και τα έσοδα να κινούνται σε ανωδική τροχιά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,8% φτάνοντας στα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας τις προσδοκίες για ακόμα μία χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Κώστα Τσάβαλε, καλησπέρα και πάλι.
Να πούμε λοιπόν, Ευρυδίκη, ότι πήγε αρκετά καλά, μάλλον πάει αρκετά καλά η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα και μέχρι τώρα. Το πρώτο εξάμηνο που έχουμε στοιχεία δείχνουν ότι οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν 15,4% και οι εισπράξεις 14,8%, δηλαδή 8,8 δισεκατομμύρια εισπράξεις. Ωστόσο, Ευρυδίκη, η μικρή αύξηση των εισόδων τον Ιούνιο, κατά μόλις 1,2% στα 3,47 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι ένα καμπανάκι για φρενάρισμα της κατακεφαλήν δαπάνης στην αιχμή της σεζόν. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι μπήκαν περισσότεροι τουρίστες στη χώρα, τα έσοδα του Ιουνίου παρέμειναν σχεδόν στάσιμα. Είχαν μια αύξηση μόλις 1,2%. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες ξόδεψαν λιγότερα χρήματα ανά άτομο ή επέλεξαν μικρότερη διάρκεια διανομής. Ένα πρόβλημα που δεν είναι μόνο ελληνικό, το ότι κάνουμε λιγότερες μέρες διακοπές και ξοδεύουμε λιγότερα, φαίνεται είναι γενικότερο. Και η μεγάλη αύξηση βέβαια του εξαμήνου στηρίχθηκε κυρίως σε εξαιρετικές επιδόσεις των πρώτων μηνών του έτους. Στο πεντάμηνο ήταν αυξημένες οι επιδόσεις κατά 25,8% τουλάχιστον στις εισπράξεις. Και μόλις ξεκίνησε η υψηλή καλοκαιρινή περίοδος, ο αριθμός αύξησης των εσόδων έχει μια επιβράδυνση. Τώρα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυτό το διάστημα, όπως είπαμε, ήταν 8,8 δις, δηλαδή ήταν πάνω 1,1 δις σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Πέρσι θυμίζω με την ευκαιρία ότι οι συνολικές εισπράξεις ξεπέρασαν τα 23 δισεκατομμύρια. Παραμένει ο τουρισμός βασικός μοχλός στήριξης ελληνικής οικονομίας, βοηθώντας το ισοζύγιο υπηρεσιών και αντισταθμίζοντας σε μέρη τις πιέσεις στο ισοζύγιο τρεξών συναλλαγών λόγω του εμπορικού ελλείμματος. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν 16 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 5% σε σχέση με πέρσι. Αλλά να πρέπει να πούμε επίσης ότι ναι, μεν αυξάνονται οι εξαγωγές με καλό ρυθμό, 14,6%, 27,6 δισεκατομμύρια η αξία, αλλά απ' την άλλη αυξάνονται μεν με χαμηλότερο ρυθμό, 6,5% οι εισαγωγές, αλλά σε αξία είναι 43,6 δισεκατομμύρια, γι' αυτό και προκύπτει αυτό το εμπορικό έλλειμμα. Να φανταστούμε λοιπόν, εάν δεν υπήρχε ο τουρισμός στη μέση, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα είχε έλλειμμα πάνω από 35 δισεκατομμύρια ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα Τσαβαλή, για το ρεπορτάζ και τα στοιχεία για την καλή εικόνα του ελληνικού τουρισμού. Η Ελλάδα, λοιπόν, πηγαίνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορική χρονιά, εκτίμησε στο Έθνιος Ρέντιο 105,8. Και τη Μαρία Γεωργίου, ο Νίκος Κελαϊδίτης, πρόεδρος του Συνδέσμου των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, σημειώνοντας ωστόσο ότι η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί.
Η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Έχουν αυξηθεί βέβαια γενικότερα τα έξοδα, έχουν έρθει περισσότεροι άνθρωποι, αλλά κατά άτομο δαπάνη έχει μειωθεί. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για μας τους ανθρώπους του τουρισμού, που θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί όλο αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι ξοδεύουν λιγότερα.
Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και αποτέλεσμα λιγότερα της ακρίβειας, η οποία αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και αυτό ευρωπαϊκό και αμερικάνικο. Yeah.
Ουσιαστικά περισσότερες για το ευρωπαϊκό γύρνεστε, είναι δεδομένο πλέον αυτό. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει για ακόμα μία φορά, δείχνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορικά υψηλή χρονιά σε ονομαστικές τουριστικές πράξεις. Αλλά το πραγματικό story δεν είναι πόσοι τουρίστες ήρθαν. Είναι πόσα άφησαν, πόσο κόστησαν να τους εξυπηρετήσουμε και ποιοι προορισμοί αποκτούν pricing power χωρίς να σκοτώνουν τη ζήτηση.
Ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί?
Αυτοί οι προορισμοί θα σας πω ορισμένους που θα μας κάνουν εντύπωση. Έχουν ανέβει πάρα πολύ Σκιάθος, η Σάμος, η Κεφαλονιά, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα. Η Μύκονος είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Η Λευκάδα μέσω του ακτίου, από τις αφήξεις, όλα αυτά που σας τα λέω μέσα από τη Φράπορτ. Τα Χανιά, η Ρόδος. Η Σαντορίνη είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω κατάρρευση της Μυκόνου και της Σαντορίνης.
Όπως λένε.
Άρωμα Χόλιγουντ είχε και φέτος το ελληνικό καλοκαίρι. Διεθνείς στάρ άφησαν για λίγο κόκκινα χαλιά και προβολής, επελέξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους, από τα κοσμοπολίτικα νησιά μέχρι πιο ήσυχες κρυφές γωνιές. Ήλιος, θάλασσα, πολιτισμός και γαστρονομία γοητεύουν τους διάσημους, όπως η Μαντόνα, η Ντουα Λίπα, η Νικόλ Κίτμαν και η Κέιτ Πέρι, που μοιράστηκαν μέσω social media στίγμες ανεμελιάς. Να ακούσουμε τη Χριστιανά Μανιάτη.
στο επίκεντρο της παγκόσμιας showbiz βρέθηκε η Μαντόνα, η οποία επέλεξε την Ελλάδα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της. Η βασίλισσα της pop ξεκίνησε τις διακοπές της από την Κέρκυρα, όπου έκανε ιδιωτικό πάρτι με παραδοσιακή μουσική και ελληνικά έθιμα. Συνέχισε με αθόρυβη επίσκεψη στα επιβλητικά μετέωρα και ολοκλήρωσε την περιοδία της με τριήμερη στάση στην Πάτμο, επισκεπτόμενη την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης. Η παρουσία της Μαντόνα δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση δημοσιεύοντας το βίντεο της Star και γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά, Μαντόνα. Χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα. Να ξαναέρθεις του χρόνου». Όμως διακοπές στα ελληνικά νησιά επέλεξαν φέτος και άλλοι μεγάλοι στάρ όπως η Κέιτι Πέρι. Λίγες εβδομάδες μετά την εμφάνισή της στην τελική έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 στο Λος Άντζελες. Μαζί της ήταν ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, με τον οποίο διατηρεί σχέση. Με φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το top model Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανάτησε τις όμορφες στιγμές που πέρασε στη χώρα μας με τον κινηματογραφιστή γιο του Κώστα Γαβρά, Ρωμέν Γαβρά. Και ο διάσημος Αμερικανός ράπερ Λούντα Κρις βρέθηκε για διακοπές στη Μύκονο φέτος μαζί με τον γνωστό Αμερικανό ηθοποιό Kevin Hart και τις συζύγους τους. Σημειωτέων, ο Kevin Hart είχε επισκεφθεί και το καλοκαίρι του 2024 τη Μύκονο και είχε προκαλέσει συζήτηση με το λογαριασμό και το τεράστιο πολλών χιλιάδων φιλοδόρημα που άφησε στο πάρτι γενεθλίων του στον Άμος. Οι δύο φίλοι βρέθηκαν στη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Πάρο, όπου διασκέδασαν χορεύοντας ακόμα και ελληνικά λαϊκά τραγούδια. Στο νησί των Ανέμων είχαν προηγηθεί για διακοπές και η Νικόλ Κίτμαν με τη φίλη της, ηθοποιό Ζώε Σαλντάνα, ενώ η celebrity, κληρονόμος και επιχειρηματίας Πάρις Χίλτον με την αδελφή της παραθέρισαν στη Σαντορίνη. Και το καλοκαίρι ακόμα είναι εδώ.
Ο Νίκος Αντωνόπουλος, αντιδήμαρχος τουρισμού της Πάτμου, ήταν ο άνθρωπος που υποδέχθηκε την βασίλισσα της Pop, μίλησε για το καλωσόρισμα που τους επιφύλαξε στο Earth News Radio 105,8 και τον Στέλιο Βραδέλη.
Εμείς είχαμε μια πληροφορία ότι θα έρθει η Μαντόνα να επισκεφτεί το νησί μας. Εγώ έμαθα την ημέρα και την ώρα που θα ερχότανε. Και ήμουνα πάνω στο ελικοδρόμιο, οπότε την καλωσόρισα. Χωρίς να της πω από την αρχή την ιδιότητά μου.
Ναι.
Ήταν ευγενική, με ευχαρίστησε. Μου είπε ότι σαν από μια πρώτη ματιά το νησί φαίνεται υπέροχο και της είπα θα περάσετε τέλεια. Και όπως έχετε.
Δεν είχε ξαναέρθει στο νησί.
Σε αναχώρησή της ήμουνα στον πάλι εδώ. Είχαμε πάρει ένα μέσω εκ μέρους του κύριου Δημάρχου, του κύριου Τσαμπαλάκη, προσφέραμε ένα λεύκομα. Με ωραίες φωτογραφίες του νησιού, ημερολόγια του 2027 που ήδη έχουμε βγάλει.
Κάνα ειδήποτο.
Τα έδειξα εκείνη την ώρα μπροστά της. Ναι. Ήταν καταστασιασμένη και με το βιβλίο και με το ημερολόγιο.
Είχε χρόνο δηλαδή. Δεν ήταν τύπου στάρ που μιλήσεις στη βοηθό μου. Και...
Μιλήσαμε, ήμασταν τέτα τέτ 5 λεπτά στο ελικοδρόμιο μαζί.
Φιλική προσύνη, δηλαδή, δεν ήταν αυτό το.
Όχι, όχι. Εν τω μεταξύ, είχαμε ενημερώσει τους συνεργάτες της τι θέλουμε να κάνουμε και την ενημέρωσαν και είπε ευχαρίστως, λέει, να με συναντήσει.
Πάρα πολύ ωραία. Και τι την εντυπωσίασε από την παραμονή της?
Την εντυπωσίασε αυτά που είδε στο μουσείο της Ιεράς Μονής. Η αποκάλυψη του το σπήλαιο που επισκέφθηκε έμεινε εντυπωσιασμένη, αλλά και με τη διακριτικότητα των κατοίκων που όπου πήγε δεν την ενόχλησε κανένας, κανένας δεν ήθελε έτσι να την ενοχλήσει στην ηρεμία της απάνω.
Μέχρι και απόψε μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 26-27. Το πρόγραμμα λοιπόν προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένες σωδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Να ακούσουμε την Έμιλη Γιαννακοπούλου.
Και πιο συγκεκριμένα, 11:59 κλείνει σήμερα η πλατφόρμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης, είτε μέσω ΚΕΠ να υποβάλουν την αίτησή τους. Τα κριτήρια είναι διευρυμένα, μέχρι 21.000 για άγαμους χωρίς παιδιά, μέχρι 33.000 για έγαμους χωρίς παιδιά, ενώ το όριο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Συν 1.500 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 2.000 ευρώ για το τρίτο παιδί, 5.000 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω. Για άτομα με αναπηρία και οικογένειες με παιδιά με ειδικές ανάγκες, ενέργειες, δεν υπάρχουν εισοδηματικά όρια. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται και αφορά διανομενές μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Ενώ η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους, 31 Δεκεμβρίου του 2027. Το ποσό της επιδότησης κυμαίνεται από τα 200 μέχρι τα 600 ευρώ και εξαρτάται από την περίοδο που ο δικαιούχος το επιλέξει, καθώς έμφαση δίνεται στις περιόδους που δεν είναι σε υψηλή τουριστική σεζόν. Η επιλογή λοιπόν θα γίνει μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση και το ύψος της επιδότησης θα δοθεί μέσα από μια ψηφιακή κάρτα με την οποία θα μπορούν να πληρώσουν τη διαμονή στο τουριστικό κατάλημα. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία του Υπουργείου Πολιτισμού και φέτος ο αριθμός των αιτήσεων είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
Με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου να παρουσιάζουν έξαρση σε σχέση με πέρυσι στη χώρα μας, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά το φαινόμενο και λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των κουνουπιών. Η Αττική βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με την μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, μετρώντας το 70% των κρούσματων. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς, ιδιαίτερα σε περιοχές με ρέματα και υγρασία που είναι ο παράδεισος των κουνουπιών. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη για να μας δώσει περισσότερα. Σμαράγδα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Και θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Μας λένε ότι είναι ασυμπτωματική κυρίως, έτσι δεν είναι αυτή η περίπτωση. Mm-hmm. Εάν συμβαίνει κάτι πιο σοβαρό για έναν άνθρωπο, γιατί όλοι δεν αντιδρούν το ίδιο σε ένα τσίπημα κουνουπιού, ποια είναι αυτά τα συμπτώματα που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν?
Καταρχήν, Ευρυδίκη, να πούμε για άλλη μια φορά ότι η σοβαρή νόσηση παρουσιάζει ένα πολύ μικρό ποσοστό. Το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν έχουν απολύτως κανένα σύμπτωμα. Mm-hmm. Το 20% παρουσιάζει ελαφρά, θα λέγαμε, συμπτώματα. Τα συμπτώματα μιας κοινής λίμωξης, όπως είναι ο πυρετός, ο πονοκέφαλος, το ομυϊκό άλγος. Και από αυτό το 20%, μόλις το 1% θα αναπτύξει σοβαρή επιπλοκή στο κεντρικό νευρικό σύστημα, μηνυγκοεγκεφαλίτιδα. Τώρα, ποια είναι αυτά τα συμπτώματα, όπως με ρώτησες?
Ναι.
Είναι η σύγχυση, το λιποθυμικό επεισόδιο, η σπασμή, η παράλυση. Είναι πολύ σοβαρά συμπτώματα που αμέσως μόλις συμβούν σε έναν άνθρωπο θα πρέπει να σπεύσει στο νοσοκομείο για να γίνει εισαγωγή και να νοσηλευθεί. Να διευκρινίσουμε εδώ, γιατί έχουν ακουστεί πολλά αυτές τις μέρες, ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται μόνο από τα μολυσμένα κουνούπια στον άνθρωπο.
Και άρα όχι από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Ακριβώς, ναι. Δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Uh-huh. Τώρα, όταν γίνει τελικώς η εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο, να πούμε ότι δεν υπάρχει ειδική αντιϊκή θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία, δηλαδή οι γιατροί προσπαθούν να περιορίσουν τα συμπτώματα της λίμωξης, της βαριάς αυτής λίμωξης, των επιπλοκών της λίμωξης. Δεν υπάρχει αντιϊκό φάρμακο. Και δεν υπάρχει και κάποιος, δεν γίνεται και εμβολιασμός, δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ωστόσο δεν χρειάζεται πανικός, όπως είπα και στην αρχή, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών που θα νοσήσουν σοβαρά και είναι άτομα με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, είναι άτομα που έχουν... Είναι ηλικιωμένοι, δηλαδή ο μέσος όρος των ανθρώπων που νοσηλεύονται, ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 74 έτη, Ευρυδίκη. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή από όλους μας, να προστατεύουμε ιδιαιτέρως αν έχουμε ηλικιωμένα άτομα στο περιβάλλον μας.
Υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις ασθενειών που θα πρέπει να προσέχουν περισσότερο, π.χ. λέω εντελώς εμπτωματικά, διαβητική, για παράδειγμα. Μπορεί να μην έχει καμία σχέση. Υπάρχουν τέτοιες.
Όσοι έχουν σοβαρά υποκείμενα, τώρα ο διαβήτης εξαρτάται, είναι και μια χρόνια νόσος, σακχαρώδη διαβήτη.
Όχι, για παράδειγμα το ανέφερα.
Ναι, το σοβαρό υποκείμενο είναι ο καρκίνος, είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, είναι κάποιες τέτοιες νόσοι που είναι σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, τα οποία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Δηλαδή, εκτός από την ηλικία, οι άνθρωποι που είναι ευάλωτοι γνωρίζουν ότι είναι ευάλωτοι σε κάθε λίμωξη ευρυδίκη.
Άρα με πιο χαμηλό νοσοποιητικό για κάποιο λόγο. Ναι.
Ναι, και θα πρέπει να προσέχουν ιδιαιτέρως, να κάνουν τη χρήση των ελαιμοποθητικών, να φορούν μακριά μανίκια, μπαντελόνια, να έχουν σίτες στα σπίτια τους και το κυριότερο να απομακρύνονται όλα τα λιμνάζοντα νερά, όλα τα στάσιμα νερά που μπορεί να υπάρχουν σε ένα σπίτι, ακόμα και σε μια γλάστρα, ακόμα σε ένα πιατάκι μιας γλάστρας. Δηλαδή ακόμα και αυτά είναι πηγή
είναι σημαντικά και αυτά. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Σμαράγδα. Καλή συνέχεια.
News Radio 105,8. πρώτο στην είδηση.
Για να δούμε τώρα τι περιμένουμε σε σχέση με τον καιρό. Ένα νέο δύσκολο κοκτέιλ ζέστης, υγρασίας και παρατεταμένης ξηρασίας γίνεται αισθητό σε ολόκληρη τη χώρα και κατά τόπους προβλέπονται συνθήκες καύσωνα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό. Ο υδάργυρος θα αγγίξει ακόμα και τους 41 βαθμούς. Για να πάμε στην μετρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου, να μας δώσει πληρέστερη εικόνα για το τι πρέπει να περιμένουμε. Κυρία Ζιακοπούλου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Έχουμε μπροστά μας αρκετά σαλαντάρια το Σαββατοκύριακο. Βεβαίως να επισημάνουμε ότι έχουμε ζήσει και χειρότερα τέτοιες εποχές άλλες χρονιές, με το ανεπανάληπτο πραγματικά και αποκορύφωμα του 47,2 βαθμούς που είχαν καταγραφεί ρεκόρ το 1958, τέτοιες ημέρες στα Τρίκαλα τέλη Αυγούστου. Άρα λοιπόν με αυτές τις συνθήκες τα σαραντάρια κάπως διαχειρίσιμα νομίζω μου φαίνονται εμένα. Βεβαίως θα είναι κουραστικά όμως, ειδικά μέσα στα αστικά κέντρα που και τη νύχτα θα έχουμε αρκετή ζέστη και δυσφορία. Να πούμε ότι οι περιοχές που θα έχουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες θα είναι γενικώς οι κάμποι της χώρας μας από βορρά προς νότο, δηλαδή να μιλήσουμε με πόλεις Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία, Άργος, αλλά και στην Νότια Κρήτη, στις νησιωτικές περιοχές εκεί θα έχουμε θερμοκρασίες μέχρι και 39 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι η χειρότερη μέρα για την Αττική, για την Αθήνα, θα είναι η Κυριακή, με σχετική άπνε 39 βαθμούς και δύσκολο βράδυ. Δεν θα πέσει η θερμοκρασία Κυριακή προς Δευτέρα τη νύχτα κάτω από τους 30 βαθμούς, αλλά θα νιώσουμε δυσφορία όταν θα πάμε να κοιμηθούμε. Και από εκεί και πέρα, τη Δευτέρα, αυτό που αλλάζει είναι ότι θα ενεργοποιηθεί ένα μελτέμι στο Αιγαίο στα 7 Μποφόρ. Άρα τα σαραντάρια θα μετατοπιστούν στη Δυτική Ελλάδα. Εμείς εδώ θα έχουμε 37 με 38 βαθμούς, θα πέσει δηλαδή κανένα 2 βαθμούς, αλλά όπως καταλαβαίνεις, εκτός αυτή δεν θα είναι αισθητή, διότι και θα υπάρχει και επικινδυνότητα στο θέμα των πυρκαγιών. Με τους 38 βαθμούς, τα σαραντάρια τοπικά, τα 7 μποφόρες, συνθήκες μέρα με τη μέρα θα είναι δύσκολες, με πιο γενικευμένο κίνδυνο πυρκαγιάς και πιο αυξημένο, να δείξουμε όλη ατομική ευθύνη, καθώς όλες τις ημέρες θα έχουμε δυσκολίες και ακόμα και Πέμπτη και Παρασκευή που θα πέσει η θερμοκρασία, θα πέσει συνοδεία 8 μποφόρ. Άρα οι συνθήκες πραγματικά θα είναι απαιτητικές. Οπότε πρέπει να μείνουμε σε επιφυλακή. Αντιπυρική περίοδος ούτως ή άλλως έχει ακόμα 2 μήνες και ακόμη είμαστε σε καλοκαιρινές επικίνδυνες συνθήκες.
Και ιδιαίτερη προσοχή από Δευτέρα με τα μελταμάκια.
Το θέμα των ανέμων ακριβώς πιο πολύ από τη Δευτέρα, θα έλεγα. Ναι.
Κυρία Ζιακοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τώρα, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24 ώρες επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Περιοριστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός, 110 τον αριθμό. Τόνισε ωστόσο ότι η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη.
Εν όψη των νέων μετεωρολογικών προβλέψεων, αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες σε συνδυασμό με την υγρασία, με τους ενισχυμένους ανέμους, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, δυσκολίες. Οι πυροσβέστες λοιπόν θα είναι όλοι εδώ. Ωστόσο, στην πολιτική προστασία, στο πυροσβεστικό σώμα, γνωρίζουμε ότι ακόμη και η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα, τις υπεύθυνες συμπεριφοράς και την πρόληψη.
Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα μέτωπα των πυρκαγιών. Είναι εδώ κοντά μου ο Βαγγέλης Σαρής. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Να ξεκινήσουμε από τη Λίμνο, όπου το ευχάριστο είναι ότι είναι χωρίς ενεργό, ενεργά τα δύο μέτωπα, αν δεν κάνω λάθος, που είχαμε εκεί νωρίτερα.
Και το θέμα είναι, μιλάμε για τη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε μισή ώρα μετά τις 2 το μεσημέρι σε έναν χώρο με απορρίμματα, στη συνέχεια σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος του νησιού της Λίμνου, ακριβώς λόγω της θετικής αυτής εξέλιξης, το ότι πλέον δεν αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενεργό μέτωπο, ακυρώθηκαν και οι περαιτέρω ενισχύσεις που είχαν προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπλοϊκώς από την Καβάλα. Στο σημείο επιχειρούν ακόμη σε διάσπαρτα σημεία όπου έχουμε καπνογόνα, έτσι, καπνογόνες εστίες, 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος με υδροφόρες, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί, να πούμε, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Κινητοποιήθηκαν ευρυδίκη νωρίτερα και 2 πλωτά μέσα από το λιμενικό.
Γιατί είχαμε απομακρύνσει από το Θάνο, δεν κάνω.
Χρειάστηκε να έχουμε απομακρύνσεις ανθρώπων, απεγκλωβισμούς ουσιαστικά. Κινητοποιήθηκαν και ιδιωτικά σκάφη για μεταφορά ατόμων δρόμων από την παραλία Θάνος προς ασφαλές σημείο. 59 άτομα απομακρύνθηκαν και οδηγήθηκαν στην ασφάλεια. Να πούμε ότι γύρω στις 4 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας με κατεύθυνση προς την Μύρινα, προς την πρωτεύουσα. Είχε προηγηθεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή για να είναι σε ετοιμότητα. Θυμίζουμε ότι η περιοχή από καιρικές συνθήκες βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3, γι' αυτό και ήταν σε συναγερμό οι αρχές εξ αρχής. Να σας πω τώρα, Ευρυδίκη, ότι κάναμε μία τηλεφωνική βόλτα από όλα τα σημεία όπου είχαμε ενεργά μέτωπα πυρκαγιών με τη βοήθεια και της παραγωγού μας, της Μαρίας, της Φυρόερα, και μιλήσαμε με τους δημάρχους. Είχαμε τη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Νερομάνα του Αγρινίου. Ελέγχεται, ανοίχθηκε μάλιστα με μηχανήματα, βαριά μηχανήματα, αντιπυρική ζώνη, και με τις υδροφόρες του Δήμου να ρίχνονται επίσης στη μάχη μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Πλέον η φωτιά στην περιοχή ελέγχεται. Στο άλλο μέτωπο που είχαμε, στην Μεγαλόπολη της Αρκαδίας, στην περιοχή Χράνη, μιλήσαμε με το Δήμαρχο. Είναι υπό έλεγχο, παραμένουν όμως ακόμη εκεί ισχυρές δυνάμεις. Και επιπλέον να πούμε για την φωτιά που είχαμε στο Κατάφυτο, στο Νευροκόπη, στην Δράμα. Επίσης εκεί μίλησα πριν από λίγο με τον κύριο Ταμπουρίδη, τον δήμαρχο. Τη σβήσαμε, μου είπε, με χαρά. Και, όλα είναι καλά. Βεβαίως, η γέννηση Τρικάλων στα Ζωνιανά της Κρήτης επίσης οριοθετήθηκε και στο κόμιτο της Καρίστου. Και η φωτιά στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Αυτά είναι τα ευχάριστα, γιατί νωρίτερα ανησυχήσαμε, όπως είναι λογικό, Ευρυδίκη. Κυρίως με τη φωτιά της Λίμνου. Έχουμε όμως μπροστά μας.
Σε δύο μέτωπα και δύο καταπληκτικοί οικισμοί παράλληλοι με πάρα πολύ κόσμο και λόγω τουρισμού.
Έχει τύχει να το ζήσω κι εγώ εκεί το μέρος, και ο τουρισμός είναι αρκετός αυτήν την περίοδο, οπότε και οι δυσκολίες μεγαλύτερες. Ας είμαστε όμως προετοιμασμένοι, γιατί έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες. Μας προετοίμασε και η κυρία Γιακοπούλου, έτσι. Έρχονται τα μελτέμια και πάλι.
Και αυξημένες θερμοκρασίες.
Από τη μια θα μας δροσίσουν, από την άλλη όμως θα μας κάνουν να είμαστε σε επιφυλακή.
Σε ετοιμότητα. Λοιπόν, όπως και ο Βαγγέλης Σαρής. Ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα, με την επιστροφή των διούχων, αναβρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Πολλοί ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές ή επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, ενώ άλλοι επιλέγουν αυτές τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια τελευταία εξόρμηση. Πριν από την επιστροφή στους ρυθμούς της επικαιρότητας, να ακούσουμε τη Βάσου Τζανακάκη.
Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
Διακοπές τέλος.
Ναι.
Δεν έχουν άλλη περιεστάδια.
Όχι, όχι.
Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
Πέντε μέρες.
Οι τελευταίες μέρες
άδειες. Οι μόνες.
Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν Νήσερο και Τήλο.
Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%.
Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
Νάξο.
Πόσες μέρες?
Για τέσσερις.
Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
9 βράδια.
Πάμε στην Άξο.
Για πόσες μέρες?
Για 5 μέρες.
Μόνοι σου?
Όχι, με την παρέα.
Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
Χαμό και πανικό?
Τα πάντα όλα.
Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούνε.
Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα δεν βλέπουμε. Αλλά τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
Κανονικές διακοπές, ναι.
Καλόνισο.
Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
Γι' αυτό πάμε.
Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή.
Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο διεθνή χώρο, γέφυρα του παραμένει το χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, νέο και ιδιαίτερα σκληρό πακέτο κυρώσεων προαναγγέλει Ουάσιγκτον με τον Ιρανικό στρατό να προειδοποιεί ότι οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Ο στόχαστρο του Τραμπ και η Κίνα. Η Κύπρος δεν κινδυνεύει, αναφέρουν κυπριακές κυβερνητικές πηγές, με τα διπλωματικά κανάλια Τεχεράν και Λευκοσίας να παραμένουν ενεργά. Νωρίτερα σήμερα η Τουρκία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου και ενός Ισραηλινού πολίτη και υπήρξε η σκληρή απάντηση, επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν μετά το διεθνές αυτό ένταλμα. Είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας, είπε, κατέχει τη μισή Κύπρο. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου για να μας δώσει περισσότερα. Κατερίνα.
Η αμερικανική πίεση φαίνεται ευρυδίκη να πλήττει πλέον τον πυρήνα της ιρανικής οικονομίας, με την παραγωγή και τις εξαγωγές πετρελαίου να υποχωρούν αισθητά. Μάλιστα, σύμφωνα με την Tanker Trackers, η παραγωγή αργού του Ιράν έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες σε επίπεδο μόλις λίγο υψηλότερο από τις ανάγκες της χώρας για εσωτερική διήλυση και κατανάλωση. Γεγονός βέβαια που εξηγεί και τη σημαντική πτώση των φορτώσεων από το Kharg Island. Η εταιρεία διευκρίνησε ότι η μικρότερη ανάγκη για εξαγωγές αφορά κυρίως την ευωθιαστική πίεση και όχι την οικονομική ανάγκη της Τεχεράνης για έσοδα. Παράλληλα, οι προσφορές ιρανικού αργού προς την Κίνα έχουν μειωθεί και οι τιμές βέβαια έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Η Κίνα, η οποία απορροφά πάνω από το 80% των ιρανικών εξαγωγών, εισάγει μέχρι στιγμής τον Αύγουστο μόλις 534.000 βαρέλια ημερησίως, έναντι μέσου όρου 1,4 εκατομμυρίων βαρελιών το 2025. Η εικόνα λοιπόν δείχνει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός αρχίζει να περιορίζει, Βρυδίκη, όχι μόνο τις πωλήσεις του Ιράν, αλλά και τη δυνατότητά του να διατηρεί την παραγωγική και εξαγωγή του δραστηριότητα. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι η κλιμάκωση της οικονομικής πίεσης αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο για την ήττα του Ιράν μετά την εξουδετέρωση των στρατιωτικών του δυνατοτήτων. Υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει τις συμβατικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και πλέον θεωρούν την οικονομική πίεση ως το αποτελεσματικότερο εργαλείο για να εμποδίσουν την ανασύσταση του πυρηνικού προγράμματος. Εκτίμησε ότι η ιρανική οικονομία μπορεί να αντέξει την πίεση για μερικές εβδομάδες, έστω και μήνες, ενδεχομένως και λίγο περισσότερο. Υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει οικονομικά, διπλωματικά αλλά και στρατιωτικά μέσα. Τώρα, στο ίδιο πλαίσιο, και ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσετ. Αυτός προανήγγειλε τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία, Ευρυδίκη, περιγράφοντας την αμερικανική πολιτική ως ένα-δύο χτύπημα. Ναυτικός αποκλεισμός και παράλληλη οικονομική απομόνωση. Προειδοποίησε μάλιστα ότι χώρες που εξακολουθούν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη θα αντιμετωπίσουν αμερικανικά μέτρα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πίεσης προς την Κίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ηγεσία του Ιράν έχει εξουδετερωθεί, ότι η κυβέρνησή του κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου με βομβαρδιστικά αεροσκάφη. Το Ιράν απάντησε στις αμερικανικές απειλές προειδοποιώντας για συντριπτικά και καταστροφικά αντίπεινα από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.
Τώρα, να μας πεις πώς απαντάει η Τεχεράνη μετά τις δηλώσεις Τραμπ για βαρύτερες οικονομικές κυρώσεις.
Με καταστροφική απάντηση απειλεί η Τεχεράνη. Συγκεκριμένα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν δήλωσε ότι η αντίδραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα είναι ευρεία και αποφασιστική. Υποστήριξε ότι οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα σε ξηρά θάλασσα-αέρα, αντιαεροπορική άμυνα, διάστημα και κυβερνοχώρο, με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία να αποτελεί βασικό πυλώνα της αποτροπής. Τώρα, όσον αφορά το στενό του Ορμούζ, να πούμε, η ναυσιπλοή Ευρυδίκη στα στενά του Ορμούζ παρουσιάζει έντονη υποχώρηση, αυξάνοντας την ανησυχία για τις διεθνείς ενεργειακές ροές. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε το Reuters, μόλις 7 εμπορικά πλοία πέρασαν από τα στενά την Πέμπτη. 4 εισήλθαν και 3 εξήλθαν, αριθμός περίπου κατά το ίμιση μικρότερος από την προηγούμενη μέρα. Μεταξύ αυτών ήταν και ένα πολύ μεγάλο πλοίο μεταφοράς αερίου με προπάνιο και βουτάνιο. Οι χώρες του κόλπου, να πούμε τώρα ότι φοβούνται περιφερειακή κλιμάκωση. Υπάρχει μια αγωνία. Το Κατάρ προειδοποίησε ότι τα στενά του Ορμούς και το Μπάντελ Μαντέμπα δεν πρέπει να μετατραπούν σε ομήρους της σύγκρουσης.
Ωστόσο, έχουμε διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή γενικευμένης σύγκρουσης.
Βεβαίως, παρά την κλιμάκωση, παράλληλα εξελίσσονται διπλωματικές προσπάθειες για τον περιορισμό της κρίσης. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν αναμένεται να υποδεχθεί στο Παρίσι 23 και 24 Αυγούστου τον Σαουδάραβα διάδοχο Μπιν Σαλμάν. Στην ατζέντα βρίσκονται περιφερειακές εξελίξεις, συνεργασία της Γαλλίας με τους εταίρους της στον Περσικό κόλπο, αλλά και προσπάθεια ενίσχυσης της σταθερότητας και της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Η συνάντηση Ευρυδίκη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η κρίση επηρεάζει πλέον άμεσα τις χώρες του κόλπου, τις ενεργειακές εξαγωγές, την αυσιπλοεία αλλά και την ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια.
Και τώρα να πάμε στην Τουρκία και το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψη εναντίον του Νετανιάχου και την σκληρή απάντηση του Ερντογάν.
Ναι, σε ένα νέο επεισόδιο της διαμάχης Τελαβίβ Άγκυρας, με επίκεντρο τη Γάζα, η Τουρκία ζητά από την Ιντερπόλ την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Κατηγορίες γενοκτονία σε 35 Ισραηλινούς για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα. Η Τουρκία εξέδωσε το διεθνές ένταλμα σύλληψης, όπως ανέφερε σήμερα στο έξω Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας σχετικά με αυτή την επίθεση σε διεθνή ύδατα εναντίον των ακτιβιστών του στολίσκου και σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν στις 14 Ιουλίου του 26 κατά του Νετανιάχου και του Αφέκ Μόσκοβιτς για γενοκτονία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών να εκδώσει ερυθρέες αγγελίες με σκοπό τη διεθνή σύλληψή τους. Έχουμε όμως απάντηση. Το γραφείο λοιπόν του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η ένταση ανάμεσα στις σχέσεις των ηγετών βρίσκεται πλέον στα άκρα, Ευρυδίκη.
Έχει να κάνει και με την Ισραηλινή επιδρομή στη Συρία.
Βέβαια. Με την, και την έκδοση του. Πολύ σωστά. Ο Ερντογάν επιδιώκει τώρα να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί αυτό, αναφέρει στην ανακοίνωση το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Σε μία από τις πιο έντονες μέχρι σήμερα τοποθετήσεις του Τελαβίβ κατά της Άγκυρας, παράλληλα, επανέλαβε προηγούμενες κατηγορίες του Ισραήλ κατά του Ερντογάν, χαρακτηρίζοντάς τον αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει σφαγιάσει Κούρδους, έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών, όποιος το αντιτίθεται τέλος πάντων.
Λοιπόν, Κατερίνα, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ διατίθενται βενζίνη και ντίζελ. Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου πιέζουν την αγορά. Η παράταση της επιδότησης βρίσκεται ήδη στο τραπέζι προκειμένου να αποφευθεί ένα νέο κύμα ανατιμήσεων από το Σεπτέμβριο. Άκη Αθανασόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βερυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα σενάριο το οποίο ακούγεται κάπως ανακουφιστικό για τους καταναλωτές, για τους οδηγούς. Βέβαια, αν συνεχιστεί αυτή η πορεία η ανωδική του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και αν τα δηληστήρια συνεχίσουν να ανεβάζουν τη χοντρική τιμή, πολύ φοβάμαι ότι η παράταση της επιδότησης από το Σεπτέμβριο, που είναι αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό σενάριο, πολύ φοβάμαι ότι θα την ροκανίσουν αυτές οι ανατιμήσεις. Ωστόσο, βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι αν δεν υπήρχε η επιδότηση, αυτή τη στιγμή, επειδή αναφέρθηκες και εσύ ότι έχουμε μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ, λίγο πάνω από τα 2 ευρώ, 2,01 για την ακρίβεια.
Πόσο πιο πάνω θα ήταν, αν δεν είχαμε πρόκληση.
Η αμόλυβδη θα ήταν 10 λεπτά ακριβότερη και το πετρέλαιο θα ήταν 15 λεπτά ακριβότερο. Άρα υπάρχει μια συγκράτηση και γι' αυτόν τον λόγο και η αγορά ζητάει να παραταθεί η επιδότηση, η οποία κανονικά λήγει 31 Αυγούστου. Όπως 31 Αυγούστου λήγουν και οι εκπτώσεις που έχουν δώσει τα ίδια τα διελιστήρια. Είναι κάτι ξεχωριστό αυτό. Γι' αυτό λέω αθρηστικά ότι είναι 15 λεπτά το πετρέλαιο και 10 λεπτά η αμόλυβδη. Είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό σενάριο. Ξαναλέω, η επιδότηση, αν συνεχιστεί, αν παραταθεί και για το Σεπτέμβριο, θυμίζω ότι είναι κατευθείαν στα διελιστήρια. Εκεί δίνεται η επιδότηση. και μαζί με το ΦΠΑ γίνεται αυτό το δεκάλεπτο στο ντίζελ. Και αυτό γιατί τα δηληστήρια έχουν τιμή σημερινή χωρίς ΦΠΑ 1,46 αμόλυβη, 1,47 πετρέλαιο κίνησης, τα οποία αν τα υπολογίσουμε με ΦΠΑ είναι πάνω από 1,80, 1,81, 1,82 και πρέπει βέβαια να τα υπολογίσουμε με ΦΠΑ γιατί με αυτή την τιμή ψωνίζουν τα πρατήρια και μάλλον ψωνίζουν οι εταιρείες εμπορίας και μετά πάει στα πρατήρια. Άρα αυτή η τιμή, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να, τουλάχιστον αν τη συγκρίνουμε με πριν τον πόλεμο, πριν την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τα πράγματα δείχνουν μια μεγάλη διαφορά. Αυτή τη μεγάλη διαφορά θέλει σιγά σιγά να ψαλιδίσει το οικονομικό επιτελείο. Δεν είναι εύκολο, αλλά περιμένουμε ανακοινώσεις την άλλη εβδομάδα.
Λοιπόν, Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Δέμα με κινητά τηλέφωνα, φορτιστές, σκληρούς δίσκους και άλλον ηλεκτρονικό εξοπλισμό επιχείρησαν άγνωστοι να περάσουν με ντρόν στις φυλακές Λάρισας. Έγινε ωστόσο αντιληπτό και καταρρίφθηκε. Ακούμε το ρεπορτάζ της Σπυριδούλας Κακλατζή.
Μέχρι πρώτην οι έγκλειστοι που προσπαθούσαν με τη βοήθεια των έξω να βάλουν μέσα στην φυλακή παράνομα αντικείμενα, το έκαναν με μια πάγια τακτική με μπάλες ποδοσφαίρου. Τώρα βέβαια όσο εξελίσσεται η τεχνολογία φαίνεται και αυτό να αλλάζει και από τις μπάλες ποδοσφαίρου πάμε στα ντρόν υψηλής τεχνολογίας. Μάλιστα χτες το απόγευμα οι υπάλληλοι του σοφρονιστικού ιδρύματος στη Λάρισα έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν ένα ντρόν να πλησιάζει τον προαύλιο χώρο του ιδρύματος. Κατευθείαν βέβαια ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιντρόν. Εκείνο έπεσε στο προάβλιο, τον μάζεψαν οι υπάλληλοι του σοφρονιστικού ιδρύματος και βρήκαν κατά την έρευνά τους, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε μια συσκευασία που όπως είπες και εσύ είχε μεταξύ άλλων 12 κινητά τηλέφωνα, 4 ρούτερ ασύρματης σύνδεσης για ίντερνετ δηλαδή, 12 καλώδια φόρτισης, 18 καλώδια φόρτισης, 12 αντάπτορες και 21 κάρτες SIM. Βέβαια για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Λάρισα.
Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Κάτω Αχαΐα με αποτέλεσμα ένα άτομο να εντοπιστεί επανθρακωμένο και ένα ακόμα να τραυματιστεί σοβαρά. Πάμε στο Νίκο Γιαπρακά που έχει περισσότερα στοιχεία. Νίκο, καλησπέρα.
Ευρυδίκη, ένα θανασμένο τροχαίο δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε το απόγευμα εδώ στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, περίπου 150 μέτρα πριν από τα φανάρια της Κάτω Αχαΐας για όσους γνωρίζουν την περιοχή, όπου δύο οχήματα, δύο γιοταχοί συγκρούστηκαν με τοπικά με αποτέλεσμα να εκτραπούν τις πορείες τους. Το ένα μάλιστα κατέληξε πάνω στο κυκλίδωμα ασφαλείας που υπάρχει στο δρόμο και πήρε φωτιά, απανθρακώνοντας έτσι την οδηγό η οποία βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Στο άλλο όχημα ήταν ένας άνδρας, βρισκόταν ένας άνδρας ο οποίος ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένος και έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας όπου και νοσηλεύεται. Αμέσως εδώ επικράτησε πανικός. Η πυροσβεστική ήρθε πολύ γρήγορα, δεδομένου ότι είναι πολύ κοντά στην πόλη της Κάτω Αχαΐας στο σημείο που έγινε το δυστύχημα. Κατέζησε την πυρκαγιά, ωστόσο δυστυχώς ήταν αργά για την γυναίκα. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τα συντρίμια των δύο οχημάτων απομακρύνθηκαν από το σημείο για να απελευθερωθεί ο δρόμος και να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία.
Και φαντάζομαι εξετάζονται, γίνεται έρευνα για τα αίτια του τραγικού αυτού δυστυχήματος.
Η τροχιά πατρών είναι αυτή η οποία διενεργεί την σχετική έρευνα, την προανάκριση για το πώς συνέβη αυτή η μετοπική σύγκρουση των δύο οχημάτων, η οποία να σου πω ότι μας προκαλεί και εντύπωση δεδομένου ότι είναι σε ένα σημείο του δρόμου που είναι απόλυτη ευθεία, δηλαδή είναι αρκετές δεκάδες μέτρα ευθείας. Λίγο πριν τα φανάρια. Ναι. Και είναι ακριβώς ευθεία ο δρόμος. Δεν ξέρουμε τώρα το πώς ακριβώς έγινε, τι ακριβώς έγινε. Θα το δείξει αυτό η προανάκριση που διενεργεί η τροχιά πατρών.
Και ένα παιδί 25 ετών. Λοιπόν, Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια μεγάλη υπόθεση διακίνησης ελαφρέων αλκοολούχων ποτών και αερίου γέλιου αποκάλυψε κοινή επιχείρηση της ΑΔΕ και της ελληνικής αστυνομίας στο Ηράκλειο Κρήτης με ένα 62χρονο ιδιοκτήτη επιχείρηση να συλλαμβάνεται. Να ακούσουμε την Έμιλη Γιαννακοπούλου.
Τα ελληνικτικά κλιμάκια της ΑΔΕ καθώς και στελέχη της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας προχωρήσαν σε μια επιχειρησιακή δράση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα στην αποθήκη ενός 62χρονου, οι αρχές εντόπισαν έσπασαν και κατάσχεσαν πάνω από 3.800 λίτρα αλκοολούχων ποτών, όπως τζιν, βότκα ή δίποτα, τα οποία δεν είχαν τα απαραίτητα παραστατικά για την αγορά και την καταβολή δασμών και φόρων. Εντοπίστηκαν μάλιστα 150 κενά πλαστικά μπουκάλια με υπολείμματα αλκοόλ και ετικέτες, τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένη ποτοπία. Βρέθηκαν πάνω από 660 μεταλλικές φιάλες γεμάτες με υποξίδιο του αζότου, το γνωστό σε όλους μας αέριο του γέλιου, από τις οποίες θα μπορούσαν να είχαν παραχθεί 18.000 μπαλόνια. Επίσης, βρέθηκαν 4.000 μπαλόνια, τα οποία χρησιμοποιούνταν προφανώς για τη διακίνηση και τη διάθεση του συγκεκριμένου αερίου στο κοινό. Οι ελεγκτές σύλλεξαν δείγματα των ποτών, τα οποία τα έχουν στείλει για έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η κατανάλωσή τους είναι κατάλληλη. Επίσης, ποτά θα σταλούν και στην Τελωνιακή Αρχή για να υπολογιστούν οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί. Ο 62χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα έπειτα από τη σύλληψή του. Οι έρευνες συνεχίζονται και σε μια ακόμα επιχειρήση στην Ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ίδια πρακτική ακολουθείται και σε άλλες εγκαταστάσεις. Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Αυγούστου η αρχή είχε επίσης συλλάβει έναν 53χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Και να περάσουμε πάλι στον διεθνή χώρο και να πάμε στην Κροατία που συνελήφθη Ουκρανός ύποπτος για τη δολιοφθορά στο Nord Stream. Δούλευε σύμβουλος σε ταινία για τον Nord Stream και τον συνέλαβαν για το σαμποτάζ. Καταρίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου. Καταρίνα.
Οι κροατικές αρχές συνέλαβαν στην Μπούλα έναν Ουκρανό επαγγελματία δίτη, τον Βολοντίμιρ Ζουράβλεφ, βάσει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις γερμανικές αρχές. Σύμφωνα λοιπόν με τους γερμανούς εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση, φέρεται ότι ο συγκεκριμένος συμμετείχε στην ομάδα διτών που τοποθέτησε εκρηκτικά κοντά στο δανέζικο νησί του Μπόρνχολμ, τα οποία εξεράγησαν το Σεπτέμβριο του 2022, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στους αγωγούς Nord Stream που μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερμανία. Οι γερμανικές αρχές υποστηρίζουν ευρυδίκη ότι η ομάδα συνδεόταν με τον πρώην Ουκρανό αξιωματικό Σεργέι Κουζνέτσοφ, ο οποίος είχε συλληφθεί στην Ιταλία και είχε εκδοθεί στη συνέχεια στη Γερμανία, ο οποίος όμως αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Η σύλληψη του Ζουράβλεφ στην Κροατία δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται ο συγκεκριμένος αντιμέτωπος με τη γερμανική δικαιοσύνη. Είχε εντοπιστεί και στο παρελθόν στην Πολωνία, ωστόσο το πολωνικό δικαστήριο είχε αρνηθεί την έκδοσή του στη Γερμανία. Τώρα λοιπόν η Κροατία καλείται να αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία.
Ωραία. Και να πάμε στην Νέα Υόρκη. Είχαμε μία σύλληψη 35χρονης για σχέδιο επίθεση του πολιτιακού Καπιτόλιο. Οι ερευνητές μάλιστα υποστηρίζουν ότι κατάφεραν να αποτρέψουν επίθεση αρκετές εβδομάδες πριν από τον επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου.
Ακριβώς. Μία 35χρονη γυναίκα από το Όλμπανι κατηγορείται ότι επιχείρησε να παρέσχει υποστήριξη στο Ισλαμικό κράτος, καθώς φέρεται να σχεδίαζε να βομβαρδίσει το Καπιτόλιο της πολιτείας της Νέας Υόρκης, αλλά και να σκοτώσει νομοθέτες, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι ομοσπονδιακές αρχές. Η Τζέσικα λοιπόν Μπόουι, σύμφωνα με τις αρχές, είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό κράτος σε ηχογραφήσεις και είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 5 φορές παρακολούθηση του Καπιτολίου, τραβώντας δεκάδες φωτογραφίες. Φέρεται μάλιστα ότι είχε αγοράσει υλικά που πίστευε ότι θα χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή του εκρηκτικού μηχανισμού. Το FBI ανέφερε ότι η συγκεκριμένη ζήτησε ένα πιστόλι που θα μπορούσε να κρυφτεί, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει εναντίον αστυνομικών που ενδεχομένως τα επενέβαιναν. Και φέρεται να σχεδίαζε να διαφύγει στη Συρία μετά την επίθεση και αργότερα να επιστρέψει για να βάλει στο στόχαστρο την Times Square ή το Λευκό Οίκο. Και λοιπόν, να κλείσουμε με το Χάρη και την Μέγκαν.
Δύο κουβεντούλες, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος και έχουμε πολύ σημαντικά αθλητικά γεγονότα.
Γυρίζει λοιπόν το ζευγάρι. Το ζευγάρι στα τέλη Αυγούστου. Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή τους παίζουν τα. Ναι, υπάρχουν αναφορές ότι έχει ένα ρόλο σε μια νέα παραγωγή, λέει η συγκεκριμένη.
Μάλλον έχει ανοίξει ένα ουσιαστικό παράθυρο επικοινωνίας με τον βασιλιά Κάρολο. Αυτό δείχνει.
Ναι, ο Κάρολος θέλει, αλλά υπάρχει και κάποιος που δεν θέλει και πολύ
λοιπόν,
αυτή την επιστροφή. Και δυσανασχετείται. Πάντως.
Λοιπόν,
θα δείξει, παιδιά, θα δείξει.
Να πάμε στα αθλητικά, Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας περιμένει ο Τάζος Επιτρόπου.
Τασούλης. Αθλητικό δελτίο.
Λοιπόν, απόψε είναι μια βραδιά με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον, με τη συμμετοχή του Λευτέρη Πετρούνια στον τελικό των κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής να ξεχωρίζει και αργότερα τον Μίλτο Τεντόγλου, Τάσο Επιτρόπου.
Ο λόγος σου σένα. Είπες, ναι, ακριβώς. Το βλέμμα είναι στραμμένο στο Ζάγκρεμπ αρχικά, στον ναι. Λευτέρη Πετρούνια. Θα αγωνιστεί για να διεκδικήσει το ένατο χρυσό μετάλλιο του στους κρίκους ή, αν θέλετε, ένα μετάλλιο ακόμα που θα είναι το 10ο σε επίπεδο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
Πάντως, ο αγαπημένος του αριθμός είναι το 11, λέει. Θέλει 11 μετάλλια, γιατί βάζει και τα δύο χάλκινα.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, 9 χρυσά όμως έχει και αυτό θέλει, 8 χρυσά έχει και θέλει να τα κάνει 9. Ο τελικός, η τελική των οργάνων έχουν ξεκινήσει εδώ τις 7 η ώρα. Γύρω στις 8 και 36 αναμένεται να ξεκινήσουν οι αγώνες και στους κρίκους. Παρ' όλα αυτά...
Άρα πάει και αργότερα. Λίγο. Ήταν νωρίτερα να ξεκινήσει, έτσι.
Ναι, ήταν να ξεκινήσει. Εντάξει, αυτά δεν είναι και λίγο ναι, μεν προγραμματισμένα, αλλά... Λοιπόν, Λοζάνη, Diamond Link, δεύτερη μέρα. Πρώτη μέρα ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν εκπληκτικός, 6-16, το μεγαλύτερο άλμα που είχε κάνει εκτός τύπου. 6-17, να θυμίσω, έχει από τις 28 Φεβρουαρίου στο Πανέλληνο Πρωτάθλημα Χρυσού Τύπου στην Παιανία. Φυσικά δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον Μόντο Ντουμπλάτζιτς, 6-21 χθες. Λίγο όμως και πιο συγκεκριμένα στις 10 παρα 10, 9 και 4 ζωντανή σύνδεση από την ΕΡΤ 1, από την ΕΡΤ 2, ο μεγάλος, ο σπουδαίος Μίλτος Τεντόγλου στο τελικό αυτόν του Diamond Link στο μήκος ανδρών, εκεί όπου θα διεκδικήσει ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο. 9 και 4 θα είναι η τελετή έναρξη σήμερα για τους μεσογειακούς αγώνες, τους 20 μεσογειακούς
και
αγώνες.
Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε κλείνει και το δελτίο, Τάσο μου.
Καλή συνέχεια σε
όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους 105,8. Αρχισυνταξία Βαγγέλη Σάρη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης. Διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εκπομπή επικαιρότητας με τη Ματίνα Καραμίτζου. Καλό σας βράδυ.